inzira yo gutungana. Kaza mu kiganiro inzira yo gutungana utegurwa n'ishyirahamwe TWR Burundi. Inzira yo gutungana ni ikiganiro gifasha guhitamwo ukuri kw'ijambo ry'Imana.
Ndakuramukije amahoro wewe nshuti nawe mugenzi twumviriza. Shalom. Assalamu alaikum. Turakuramukije amahoro y'Imana, umwami w'amahoro agomba yuko bose botahura kandi bakemera guca mu nzira y'ugutungana yateguwe n'iyo Mana kugira ngo turonke amahoro y'ukuri y'ibihe bitazoshira.
Muri kumwe na Pastori Jean-Baptiste Nzeyimana. Turanezerewe cyane gusubira kugushyikiriza iki kiganiro inzira y'ugutungana cyo kuri uyu munsi. Mu kiganiro giheruka twarabonye ingene Farao umwami wa Egiputa yatwaje ituntu urubyaro rwa Aburahamu Abisirayeli mu kubagira abaja biwe akabacura bufuni na buhoro abakoresha ibikorwa bikomeye. Twarasomye yuko uko barushiriza kubatwaza ituntu nabo niko barushiriza kugwira no kugasara, nuko abanyegiputa karabajya munda kubwa Abisirayeli bacuranguza Abisirayeli barabacu mukuza. Ibyo twabibonye mu gitabo cyo kuvayo igice cya mbere umurongo wa 12 n'uwa 13. Nuko Farao ashiraho icyagezwe yuko umwana w'umuhungu wese azovuka azotabwa mu ruzi kugira apfe. Ariko naho byaru Imana ihambaye kandi ifise inkomezi gusumba Satani yari ifise umugambi wo gusenya ikibi Farao yariko arakora. Twarabonye ingene umukobwa wa Farao yatoye umwana mu gisimbo cyari mu ruzi akagira gongwe akamutwara akamurera hanyuma akamwita Mose, maze Mose akurira mu nzu kwa Farao uwariko arondera guhonya ubwoko bwa Isirayeli. Imana mu bwenge bwayo itegura gukoresha Mose kugira ikize Abisirayeli ibakure mu kuboko kwa Farao. Nuko Mose akwije imyaka 40 ava mu nzu kwa Farao kubera Farao yariko arondera kumwica yigira kwibera mu bugaragwa aho yarongoreye akongera akaragira umukuku wa sebukwe. Reka rero tubandanye n'iyi nkuru, reka dusome mu gitabo cyo kuvayo igice cya gatatu uhereye ku karongo ka mbere kubandanya. Icyo gihe Mose yaragira umukuku w'intama za Yetiro sebukwe umuherezi w'imidiyani aturukiriza umukuku hijya y'ubugaragwa ashika ku musozi w'Imana i Horebu. Umumarayika w'Uhoraho amubonekera mu rubeya rw'umuriro uva hagati mu gisaka cy'amahwa aritegereza abona icyo gisaka cyakamo umuriro ariko nticyatemuka. Mose arivuganya ati hinge nkikame ndabe karya katabonetse menye igituma igisaka kidatemutse. Uhoraho abonye kwakikamishwa no kubiraba Imana imuhamagara iri hagati muri icyo gisaka iti Mose Mose. Aritaba ati sabwe iramubarira iti reka kwegera hano kandi kuri nkweto mu birenge byawe kuko aho hantu uhagaze arahera, kandi ti ndi Imana ya so, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo. Mose aca yipfuka mu maso kuko atinye kwitegereza Imana. Uhoraho aramubarira ati nukuri abantu banje bari muri Egiputa nabonye amarushwa barimo, numvise gutaka kwabo takishwa n'ababakoresha babahindagiza kuko nzi imibabaro yabo, kandi manukanywe no kubarokora mbakure mu maboko y'abanyegiputa mbadugane mbakure muri icyo gihugu mbajyane mu gihugu cyiza cyagutse gitemba mata n'ubuki kibamwe abanyakanaani n'abaheti n'abamori n'abaferizi n'abahiwi n'abayebusi. Nuko none eheraba ugutaka kw'Abisirayeli kwanshitseko kandi nabonye agahazo abanyegiputa babahaza. Nuko none ngwino ngutume kuri Farao ukure abantu banje b'Abisirayeli muri Egiputa. Mose yishura Imana ati mbega ubona ndiki guhangara kujya kwa Farao no gukura Abisirayeli muri Egiputa. Iramwishura iterega nzoba ndi kumwe nawe, kandi iki nicyo kizokubera ikimenyamenya kwari jewe nagutumye. Niwamara gukura ubwo bwoko muri Egiputa kuri uyu musozi nyene niho muzonsabira. Mose abaza Imana ati ninashika mu Bisirayeli nkababarira ni Imana yabasogoka sekuruza yabantumyeko bakambaza bati yitwa nde nzobishura iki imana yishura mose iti nduwo ndiwe kandi itukwa bari kuzobabwira abisirayeli uti ndiho yabantumyeko imana yongera kubarira mose ituku abe ari kuzobabarira utuhoraho imana yasogokuruza yabantumyeko niyo mana ya Aburahamu imana ya Isaka imana ya Yakobo iryo niryo zina ryanje ryibihe bitazoshira dufatiye ku by'Imana yabwiye Mose iri mu Gisaka cy'umusozi Sinai aha turashobora kubona ibintu bigera kuri bine biranga Imana icya mbere ubwa mbere turabona Imana ko yera igihe Mose yabona urubeya rw'umuriro mu Gisaka yaratangaye yegereye kugira ngo arabe yumve ijwi ry'Imana rimuhamagara Mose agira ubwoba yipfuka mu maso kuki Mose yagize ubwoba kubera yari ahagaze imbere y'Imana yera Imana yerekanye ukwera kwayo mu kubwira Mose itireka kwegera hano kandi kurizo nkweto mu birenge byawe kuko aho hantu uhagaze arahera mu by'ukuri Imana yiyeretse Mose mu buryo bubereye irera Imana ishaka ko umuntu wese amenye ukwera kwayo kubijyanye n'abamarayika bama bari imbere y'Imana ibyanditswe byeranda biravuga biti ntibiruhuka ku murango no mwijoro byama bivuga bituwera uwera uwera n'umwami Imana ashobora byose yamyeho kandi ariho kandi agiraze ibyo turabibona mu gitabo cy'ibyashuriwe Yohana igice cya 4 umurongo w'8 abamarayika barazi ukwera kw'Imana mbega wewe uriko uratwumviriza uyu munsi urazi ukwera kw'Imana kugera uyu munsi abantu benshi ntibubaha ukwera kw'Imana ntibanazi Imana ntibigeze bamenya ubwiza bwayo butangaje ibi rero turabibona mukuntu abantu binezereza mu bicumuro ingene bifatanya cyane n'imigenzo y'ishengero ntibige ijambo ry'Imana kugira batahure ukuri kw'Imana imibereho yabo ikarangwa n'ibiyago bidahimbara Imana bavugira ubusa izina ry'Imana harabusanga bavuga bati bismillah mu kirundi byo bavuga ngo mu izina ry'Imana cyanye insha Allah ngo Imana ibikunze cyanye ibigombye ariko mu by'ukuri ubugombe bw'Imana buri kure y'imitima yabo mukunzu twumviriza Imana yacu irera ni nacyo gituma yabwiye Mose itikurizo nkweto mu birenge byawe kuko aho hantu uhagaze arahera ubwa kabiri twisunze iby'Imana yabwiye Mose mu Gisaka cyaka umuriro tubona yuko Imana yera kandi ari umwizigirwa Imana ishitse amasezerano uribuka ikintu cya mbere Imana yabariye Mose iramubwira iti ndi Imana ya so Imana ya Aburahamu Imana ya Isaka Imana ya Yakobo nkuko tubibona hariya mu gitabo cyo kuvayo 3 umurongo wa 6 aya majambo yarakwiye kunezereza uwo wese agomba kwegera Imana no kunga ubucuti nayo iyo mana yera niyo yahaye isezerano Aburahamu Isaka na Yakobo ntizoguta ntizoguhemukira mbere inyuma y'imyaka irenga ijana ntiyibagiye isezerano yasezeraniye Aburahamu Isaka na Yakobo n'uruvyaro rwabo mbega weho bimeze bite urizera ukugororoka kw'Imana urafitaniye ubucuti niyo mana yavuganye na Aburahamu Isaka na Yakobo iki ni kibazo gikomeye ku muntu by'ukuri agomba guhimbarwa muri ubu buzima eka no mu buzoza aha ni turiko turabaza tuti urafise idini usengamwo icyo turiko turabaza ni iki mbega urafitaniye ubucuti nyakuri n'Imana mbega urizigira ubutumwa wumvise bw'inzira y'agakiza iyo Imana yashyizeho mbega uramaze kubona ko kuba mu ishengero no kumenya Imana ari ibintu bibiri bihushanye cyane uyu munsi hari amadini menshi mu isi abahinga baratubwira yuko nko muri Brezil hoba hari amashengero arenga 400 biratangaje mbega hoba hari Imana 400 cyanye inzira 400 zishika ku Mana oya ibyanditswe byeranda biravuga biti kuko hari Imana imwe n'umuhuza umwe w'Imana n'abantu ibi tubibona mu cyate cya mbere Paulo yandikiye Timoteo igice cya 2 ku murongo wa 5 kuki hari amadini menshi ku isi ni kubera benshi ntibazi amasezerano Imana yahaye Aburahamu n'uruvyaro rwiwe kubijyanye n'umuhuza uwari kuza mu isi kugira aze gukiza uruvyaro rwa Adamu arukure mu cyaha n'ubushobozi bwacyo ikindi ntibazi ijambo ry'Imana ko rihindura ntibazi kw'Imana ari umwizigirwa icya gatatu Imana irerekana ikindi kiyiranga aho yiyereka Mose hose mu muriro uva hagati mu gisaka. Ako karanga ni mbabazi. Imana iruhande yuko tuyizi igororotse yera umwizigirwa ni Imana yuzuye imbabazi. Nicyo gituma Imana yabwiye ubwoko bw'Abisirayeli ti nukuri abantu banje bari muri Egiputa nabonye amarushwa barimo numvise gutaka kwabo batakishwa n'ababakoresha babahindagiza kuko nzi imibabaro yabo kandi manukanywe no kubarokora mbakure mu maboko y'abanyegiputa mbadugane mbakure muri gihugu mbajyane mu gihugu cyiza cyagutse gitemba matanubuki. Igitabo cyo kuvayo igice cya gatatu umurongo w'indwi n'umunani. Kubera iki Imana yateguye kujya kubohora Abisirayeli kugira ibadugane mu kindi gihugu cyiza? Kuki none Imana yateguye kubakiza hanyuma ikabahezagira? Imvo n'imwe rudende ni kubera ubwizigirwa n'imbabazi byayo. Nk'uko ibyanditswe byera ndabivuga, Imana yumva amaborogo yabo yibuka isezerano ryayo yasezeraniye Aburahamu na Isaka na Yakobo. Imana yitegereza Abisirayeli ibona uko bameze. Turabisoma mu gitabo cyo kuvayo igice cya kabiri umurongo wa 24 n'uwa 25. Ego Imana ni inyembabazi. Ubugira kana aribwo bwa nyuma hari akaranga kamwe k'Imana tudashobora kubona muri iyi nkuru y'igisaka cyaka umuriro. Twarumvise Mose abaza Imana izina ryayo. Mbega uko Imana imeze byosigurwa mu izina rimwe. Iyi Imana irakomeye, irera, yuzuye ubwizigirwa n'imbabazi. Imana itaboneshwa amaso y'umubiri niyo yaremye byose, ibona byose, izi byose kandi ishoboye gukora byose. Mbega yitwa nde? Bamwe biyumvira ko izina ry'Imana ari risanzwe. Imana Allah nukuri nukuri Imana ni Imana, ariko Imana siryo zina ryayo. Mbega izina ry'Imana nirihe? Mbega Imana yahaye Mose inyishu ivuga gute? Reka dusubire tubisome. Imana ibarira Mose ti ndi uwo ndiwe, kandi ti uko niko uzobwira Abisirayeli uti ndiho yabantumyeko. Imana yongera kubarira Mose ituku abari kuzobarira Abisirayeli tuhoraho Imana yabasogokuruza yabantumyeko. Iryo niryo zina ryanje ry'ibihe bitazoshira. Mu Giheburayo Yahwe, mu Cyongereza ni Lord, mu Kirundi Uhoraho. Nirihe zina ry'Imana gerekana akaranga k'ubuhoraho? Mwabyumvise ni Uhoraho. Mu byanditswe byeranda abahanuzi barise Imana amazina menshi cyane, ariko iri zina ngo Uhoraho niryo rikoreshwa cyane inshuro zirenga 600,500 muri Bibiliya. Imana ni Uhoraho, ndiho, uwahozeho, ariho kandi azokwamaho ibihe bidashira. Ni Imana ihoraho, ntigira itanguriro, ntigira iherezo, ntigira imbibe, ntacyogereranywa nayo. Niyo yonyene iriho kubw'ubushobozi bwayo. Uko yari irejo n'uyu munsi niko iri, kandi nikizokwama ibihe bidashira. Nihinduka Uhoraho niryo zina ryayo. Mukunzi wariko uratwumviriza, Uhoraho uramuzi? Mbega wobuzi ugutungana kwiwe, wobunezeregwa ubugororotsi bwiwe mu bucuti mu gushyitsa amasezerano? Yoba yarakugiriye imbabazi? Urizera ijambo ryiwe? Woba waramaze kuba umukunzi w'Imana ya Aburahamu, Isaka na Yakobo? Wobuzi ry'Imana yavuganye na Mose mu gisaka cya kumuriro? Turagushimiye cyane ukuntu waduteze yombi. Imana ibikunze, mu kiganiro gikurikira tuzobandanya iyi nkuru ya Mose. Turabe ingene Imana yamurungitse kwa Farao, umwami w'inkazi wa Egiputa. Imana iguhezagire kandi ugumize ku mutima aya majambo Imana yabwiye Mose. Ndi uwo ndiwe, ndiho, iryo niryo zina ryanje ry'ibihe bitazoshira. Ayo majambo tuyasanga mu gitabo cyo kuvayo gatatu umurongo wa 14 n'uwa 15 hamwe no mu kigabane cya gatandatu ku murongo wa kabiri.
Mwejeje kumviriza iganiro inzira yo gutungana. Ufite icyubazo cyangwa icyo wunganira, twandikire ku gasanduku k'amakete 10,040 i Bujumbura. Telefoni yo mu biro ni 2024 2026 57 57. Iyo woye telefona ko mu manya w'amasaha y'akazi. Urashobora gukoresha telefoni ngendanwa ni 71,204,197 canke 69,409,619. Email ni twrburundi@gmail.com. Urashobora kudusanga naho dukorera ni mwirohero ya mbere ibara gitiriwe ubufaransa inimerimwe iruhande y'ishengero rya Anglican rizu ku izina rya Cathedral Saint Trinity.